Uwandu wewano harukubaye wanombaye wabwa wapitwa kanoe itaka gumi mazvamashu manana apura ya ya kwa isi baye wawana nita kuma 500-600 ziki ya pera ya asi ishinu kwa kubaye wawana anusikwa kuma 5,000-6,000 namba ya ishi ya kukira shukuru
chinga wa chiko nzero chishe ichirikupa kuti uwandu wewano harukubaye wanomba ye COVID-19 unge uchi wezira zaka dai panguwa ino
andizi vichiko nzero chiruko nzero saizi ino kunangeri nyaya ya kuti tamufa kuenda ku phase 2 phase 2 hii ini wamu wanu waka wanda kudarika wangu wari kuna mwama phase ino kunangeri nyaya ya kuti wamu wanu wasiri my health workers wane ngewane chivi mbone nombai kudarika my health workers ino kunangeri nyaya wa yukutu kudawano wako wana mkuru wenyika achibai waku Victoria Falls zika wapao zivindi nekuvimba nayo andizi vichi chaitisa asika na mafiga ya haru kunyurwa ari echo kwa adi tinoti hizo aiwa program yukubaya wanu nombai inenge chakaro budirira inenge chakaro itawatikwanti kubaya wanu wanushika namba ya tiru kudaya 60-70% ya population ya Zimbabwe
nyika ili kutarisira o imwe nomba kubva ku India uku zvaka kosha sei kuti munyika muwe ne nomba dzakati wandei wandei ze COVID-19
kuwanda kwe nomba munyika tinoona nge kwakanaka chinhu chatagara chikurudzira tiri kuona dzimwe nyika dzakabudirirawo dzine nhomba dzakati kuti dzadziri kushandisa hatizivi kuti ichashanda kudarika dzimwe ndeipi saka pane ongororo dzinofanira kuitwa nehurumende dzakasimba dzekuti tione kuti panhomba dzavari kunza apa ichenyaya yakutipa maresults akanaka ndeapi pakudzivirira chirwere checovid-19 uyezve inenge ine safety profile yakanaka kudarika dzimwe dzese ndeipi
sei izvozvo zvakakosha Dr. Madzorera
kutura kuti tichienda mberi tinenge takuziva kuti iyi ndo nhomba inoshanda muno nokuti mashandiro enhomba idzi anosiyana siyana nekunyika kwadzenge dziri maringe nemavariant evirus recovid-19 rinenge ririmo munyika imomo saka ndinoona zvakanaka hazvo kuti tiwane imwe nhomba inouya kuzobetserana nedzirimo kuti tigoenzanisa tione kuti izvo ingatiitire zvakanaka ndeipi.